Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Siz bilan radio to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Azizlar, bugungi dasturimizda biz Yunus payg'ambarning qilgan ibodati bilan tanishib chiqamiz. Yunusga egamiz ikkinchi marta shu so'zlarni ayon qildi. Qani bo'l, qudratli Naynavo shahriga borib, mening so'zlarimni jar solib, u yerdagilarga e'lon qil. Yunus egamizning amriga bo'ysunib, Naynavo tomonga ketdi. Naynavo juda katta shahar bo'lib, 3 kunda aylanib chiqsa bo'lardi. Yunus shahar bo'ylab bir kun yo'l yurib o'tdi. U aylanib yurib, yana 40 kundan so'ng Naynavo xarob bo'ladi deb jar soldi. Naynavoliklar Xudoga ishonib, roza tutamiz deb e'lon qildilar. Shahardagi katta-yu kichik tavba qilib qanorga o'randi. Bu xabar Naynavo shohiga ham yetib bordi. U taxtdan tushib, shohona liboslarini yechdi. Qanorga o'ranib, kulga o'tirdi. O'zi va amaldorlari nomidan butun Naynavo bo'ylab quyidagi farmonni e'lon qildi. Na insonlar, na hayvonlar, mol qo'ylar hech narsa yemasin, suv ichmasin. Insonlar ham, hayvonlar ham qanorga o'ransin. Har kim Xudoga yalinib iltijo qilsin, yovuz qilmishdan qaytsin, zulm qilmasin. Kim biladi, balki Xudo rahim qilib bizga bo'lgan g'azabini qaytarar. Biz xaloq bo'lmasmiz. Xudo ularning qilgan ishlarini, yovuz qilmishlardan qaytganini ko'rib rahim qildi va ularning ustiga yuboraman deb aytgan ofatni yubormadi. Bu voqeadan Yunus qattiq xafa bo'lib g'azablandi. U egamizga ibodat qilib dedi. Ey egam, shunaqa qilishingni o'z yurtimda ekanimdayoq aytmaganmidim? Shuning uchun men Tarshishga qochgan edim-da. Sen inoyatli mehribon, sabr-toqatli, sevgida cheksiz g'azabidan tushib kechiradigan rahimdil Xudo ekanligingni bilgan edim. Endi iltijo qilaman. Egam, jonimni olib qo'ya qol. Yashaganimdan ko'ra o'lganim yaxshiroq. Egamiz esa, nahotki shundan sen xafa bo'lding dedi. Yunus shahardan chiqib, shaharning sharq tomoniga borib o'tirdi. Shu yerda chayla yasab, endi shaharga nima bo'larkin deb chaylaning soyasida kutib o'tirdi. Bir payt Yunusning boshiga soya bo'lsin, qayg'usi barham topsin deb Parvardigor egamiz bir o'simlik o'stirdi. O'simlik Yunusning tepasida ko'tarildi. Yunus bu o'simlik o'sganidan juda xursand bo'ldi. Keyingi kuni esa tong paytida Xudo bir qurtni yuborgan edi. Qurt o'simlikni kemirib quritdi. Quyosh yuqoriga ko'tarilganda Xudo sharqdan garimsel yubordi. Quyosh Yunusning boshini shunday qizdirdiki, u holdan keta boshladi. Yunus bunaqa yashaganimdan o'lganim yaxshiroq deb o'ziga o'lim tiladi. Xudo Yunusga bitta o'simlik nomud bo'lganidan jahling chiqdimi dedi. Ha, jahlim chiqdi. O'limimga ham rozi bo'ldim deb javob berdi Yunus. Shunda egamiz aytdi. Bu o'simlik uchun sen mehnat qilmagansan, ekib o'stirmagansan. O'zi bir kechada o'sib, bir kechada yo'q bo'ldi. Sen shu o'simlik uchun achinganingda men qudratli Naynavo shahriga achinmasligim kerakmi? Axir bu yerda oq qorani ajrata olmaydigan bolalarning o'zidan 120 mingdan ortig'i va talay hayvonlar yashaydi-ku axir.